Чаровне куферик.
Валеры Гапеев. Сонечная поляна. Частка четвертая. Утеки. Ночь была темная. Заяц отчинил окно и на початку ничего не мог побачить. Только ледь светлей за агульную темру было небо, густо обсыпанное зорками. Яны мехтели там, высоко-высоко, и сдавались на фоне незнаемых верховин дрэў далекими и чужими. Заяц потиху подобрался до хатки побач. Вожик уже чакал его у расчиненном окне. Пробираючися густой травою, амаль ничего не бачачи перед собой, яны неузабаве спынилися каля сеткавой металличной огороджи, якая слабо мехтела под святлом зорок. «Копать треба!» – прошептал вожик. Заяц почал хутко подкопываться под огороджу, имкнучися як магами не шуметь. Во, и глыбока довялося копать. Неузабаве подкоп был готовы, и заяц опынулся на тым баку. «Хучей, вожик!» Заяц протягнул лапу и допомог сябру пролезти под загороддю. «Куды зараз?» – спытал ён вожика.
«Наперад. Там, мусіць, была тая самая роўная сцяжынка падманшчыца».
«І зноў у яму патрапім», – занепакоіўся заяц.
«Побач са сцяжынкай пабяжым».
Яшчэ цямней стало ў лесе. Раптам зоркі сталі блякнуць. Яны свяціліся нібы праз вату, а потым святло іх наогул знікла. Відаць, неба зацягнулася хмарамі, бо рэдкія дробныя кроплі сталі шамацець у лістоце.
«Ой, дождж пачынаецца!» – прышаптаў заяц, каб хоць нешта сказаць,
гэтак жудасна было ў цёмным панурым лесе. І раптам страшны бляск асвяціў увесь лес мерцвяным белым святлом. Сябры ў страху прыселі, замружыліся, і таго моманту, што яны бачылі, было досыць, каб іх сэрцы сціснуліся ад жаху. Чорныя-чорныя камлі дрэў, велічэзныя страшныя цені, жудасныя сукі, як лапы пад швар. Якім вусцішным стаў цяпер лес. Дождж на ўсю моц зашамацеў у верхавінах дрэў, цяжкія кроплі падалі на зямлю, на зайца і вожыка.
«Пачакай», – спыніўся вожык, – «цяпер ізноў маланка блісне. Глядзі ў той бок, а я ў другі. Нам трэба тую прамую сцяжынку пабачыць».
Маланка не прымусіла сябе доўга чакаць. Бляск, яшчэ страшнейшы за першы, асляпіў сяброў, і хоць яны чакалі яго, мімаволі прыселі ад страху.
«Ой-ой, там сцяжынка, там!» – заікаючыся пралапатаў заяц. «Ой, страшна як! Баюся маланак!»
«Я таксама баюся», – прызнаўся вожык. «Але нам вяртацца ніяк нельга. Хадзем да сцяжынкі».
Маланкі зазіхацелі адна за другой, пакуль бязгучныя, белая і бледна-блакітная. Сябры, нягледзячы на свой страх, трохі падбадзёрыліся. Гэтыя грозныя выбліскі пакуль не прычынілі ім шкоды, а вось карысць была. У тыя кароткія сполахі святла яны паспявалі агледзецца хоць трохі. А дождж ліў на ўсю моц. Вожык і заяц ішлі з боку той самай прамой сцяжынкі. Трава была густой, калючай, мокрай. Яна чаплялася як жывая, аброшвала ногі. Якой жа доўгай была дарога назад. І абодвум, і зайцу, і вожику раптоўна здалося, што ўсё ж тая самая паляна, ад якой яны ўцякаюць, добрая паляна, трэба толькі прызвычаіцца да яе. Цяпер бы яны спалі у сваіх сухіх хатках пад зорным небам, раніцы бы сонца ўстала над імі.
«Нельга нам спыняцца!» «Нельга!» – нібы пра сябе паўтараў вожык, ужо хістаючыся. «Нельга нам вяртацца, заяц!»
«А я і сам ведаю, што нельга!» «Ой!» – выдыхаючы па адным слове ад стомленасці, адказаў заяц. «Ой, не хачу я! Ой, мы яшчэ знойдзем сапраўдную сонечную паляну! Ой, знойдзем!»
Амаль бадзёра, адказаў вожык, шлях назад заўсёды доўгі, неўзабаве пабачым мы нашу яліну.
І яны пабачылі. У адным асабліва зыркім бляску маланкі яна, велічэзная старая яліна, раптам узвысілася наперадзе над усім лесам. Яшчэ сотня крокаў, яшчэ дзясятак, і вось яны, густыя кудлатыя лапы старой яліны. Сухі мох, на які так і не ўпала скрозь густыя галіны, ніводная капля. У гэты сухі мох вожык і заяц зваліліся, дарэшты знясіленыя. Адсапліся.
Тут, пад дахам з яловых лапак і покрывам са старога моху, было ціха. Шуму дажджу амаль не было чуваць, і маланкі зіхацелі ўжо не так люта.
А вось пад гэтай яленай зусім не страшна, задуменна сказаў вожык. Яна некая асаблівая.
І мне ніколі не вусцішна, нават у такую жудасную навальніцу, прызнаўся заяц.
Мякка шумеў дождж, ціхенька парыпвала яліна, ледзь гайдаліся дзесьці ў вышыні ейнай галіны. Сюды, туды, сюды, туды. Вожык услухоўваўся ў шум галін, і яму здавалася, што яны пагойдваюцца і шумяць не проста так, а як быццам пад мелодыю. І гэтую мелодыю вожык дакладна калісьці ведаў. Ён нават паспрабаваў яе успомніць, але не змог. Ён паціху крануў зайца.
«Ты не спіш, заяц?»
«Не», – адказаў заяц.
«Ай, я яліну слухаю». «І ты чуеш?» – усцешыўся вожык. «Мне падаецца, я ведаю гэтую мелодыю, вось толькі ўзгадаць ніяк не магу».
«І я не магу», прызнаўся заяц.
«І не трэба ўспамінаць, пад яе так добра засынаць. Гэта важней».
Сябры не заўважылі, як сон змарыў іх.
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Валерыя Капеева «Залатая паляна». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.